Mikko Jokela. Jokelan Mikko, terve.
Tervepä terve.
Tässä lammikko.com-ryhmässä Mikko Siipola, Siipolan Mikko, antoi vinkin meidän jäsen pelinumerolla 78. Teillä taitaa olla aika pitkä tuttavuus keskenänne ihan vuosien takaa.
Joo, näin voi sanoa. Ollaan tunnettu melkein 40 vuotta. Ei ihan, mutta pitkä historia lapsuudesta saakka.
Molempien juuret ulottuvat Hyvinkäälle. Minkälaista aikaa se on ollut nuoruuttaan siellä päin viettää?
No, se oli kyllä nuoruuden aikaan. Se oli ihan mukava paikka. Se oli sopivan pieni ja ihan hyviä muistojahan sieltä on kyllä. Ja paljon kavereita kyllä. Että ei pahaa sanottavaa Hyvinkäästä kyllä.
Sinä tuot tähän meidän ryhmäämme nyt lääketieteellistä osaamista. Olet ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri ja tekonivelkirurgi. Mites vielä kertoisit rautalangasta väännettynä sellaiselle omasta työarjestasi, joka ei ole ollut sairaalamaailman kanssa tekemisissä?
No, se työnkuva on siis käytännössä vastaanoton pitämistä ja sitten 2 päivää viikossa leikkaan plonkka ja polvi tekoniveliä, en mitään muuta.
Sinä olet myöskin nettitietojen mukaan tapaturmapäivystäjä. Mites paljon tuollainen osa-alue sekoittaa arkea ja omaa kalenterielämää?
No, onneksi aika vähän. Se on järjestetty niin, että se on siis vapaaehtoista ja oman aikataulun mukaista, että ei ole mitään päivystysvelvoitetta tai pakkoa, että pysyy sillain tasapainossa työ- ja vapaa-aika.
Tuleeko joskus hälytyksiä öisin?
Ei tule. Tämä ei onneksi ole semmoinen, että siellä ollaan paikan päällä ja ei tarvitse olla sitten puhelimen päässä enää kuin kotiin lähtee.
Suomalaista lääketieteellistä osaamista kehutaan paljon. Sanotaan, että Suomessa hommat hallitaan, pystytään tekemään ihmeitä. Mutta miten sinä sellaista epävarmaa potilasta, sitten kun on se toimenpidepäivä, vielä rohkaiset suureen operaatioon, kun on vähän epäilystä, että kannattaako tehdä ja miten käy?
No, yleensähän kaikki aina jännittää enemmän tai vähemmän ja olen aika monesti sitten sanonut, että se on ihan normaalia ja tai kysynyt, että jännittääkö, kun yleensä sen kyllä tietysti huomaa. Ja kyllä se aika hyvin rauhoittaa, kun sanoo, että meitä ei jännitä. Että se on vähän semmoista tehdashommaa, hyvin strukturoitua ja kaikki tehdään aina samalla tavalla. Ja sitten kun potilaat sen näkee, niin kyllähän ne aika harva sitä sitten jännittää sen enempää. Ja tietysti anestesialääkäri osaa lääkityksellä myös asiaa hoitaa.
Mutta kun edessä on siellä tehdasmaisen tarkoissa olosuhteissa se vielä vähän vaativampi operaatio, suurempi leikkaus, niin onko se suorittavalle tekijälle, ortopedille ja kirurgille, onko se miellyttävä haaste vai tuoko se epävarmuutta, kun lähdetään isoa leikkausta tekemään?
No, ei oikeastaan enää, että siinä uran alkuvaiheessa ja erikoistumisaikana, niin siinähän niin kuin kaikessa, jos jossakin haluaa kehittyä, täytyy olla epämukavuusalueella sopivasti koko ajan, että sitten kun siellä on riittävästi ollut, niin se muuttuu mukavuusalueeksi ja nyt ei enää kyllä, ei tule semmosia odottamattomia tai sellaisia tilanteita, joissa ei tietäisi, miten pitäisi toimia. Ja totta kai siis suunnittelu on siinä se avainsana näissä hommissa, niin kuin monissa muissakin.
Et tietysti voi puhua potilaiden asioista yksityiskohtaisesti, mutta voiko yleisellä tasolla kuvailla jotakin sellaista erityisen suurta toimenpidettä, jossa olet ollut mukana ja joka on onnistuneesti hoidettu maaliin saakka?
No, omalla erikoisalalla vaikeimpia on tietysti uusintaleikkaukset, joita ehkä, no toinen uusintaleikkaus, ensimmäinen on yleensä vähän helpompi, mutta mitä pidemmälle mennään, niin se vaativammaksi se tietysti muuttuu. Ja sitten toki erilaiset vammat, lantiomurtumat, kun ne on aina sitten jokainen semmoinen omanlaisensa, niin ne on varmasti se semmoinen, mikä pitää työn mielenkiintoisena.
Sanotaan, että lääketieteessä voidaan tehdä ihmeitä, mutta missä se raja kulkee? Mikä on ihmisessä, mitkä ovat niitä osia, joita ei voida vaihtaa, vaikka paljon tehdään uutta ja nykytekniikalla saadaan ihmisiä paremmille päiville?
No, omalla alalla semmosia on hyvin vähän, että niveliä nyt, no lonkka- ja polviniveliä, niihin pystytään kyllä aika paljon rakentamaan varaosista, vaikka olisi isojakin kudospuutoksia, mutta varmaan jos noin yleisesti ajatellaan, niin pään sisäiset asiat on varmastikin niitä, tai kallon sisäiset, että niihin käsittääkseni nyt ei ihan hirveästi pystytä vielä niin kuin varaosia rakentelemaan. Että. Mutta muuten taitaa olla jo aika pitkälti kaikki sisäelimet jo korvattavissa ja silmät ja tai sarveiskalvot, että varmaan noin hermoston puoli on se, missä niinku semmoisia varausia ei oikein ole, niinku, tai keskushermosto, että näin menee toki neurokirurgian puolelle enemmän, mutta näin olen ymmärtänyt, että ei ole vielä semmoista.
Paljon kuitenkin työssäsi, Mikko Jokela, Jokelan Mikko, pystyt ihmisiä auttamaan ja on taatusti hienoja onnistuneita lopputuloksia. Kun se ihminen, joka on paljon kärsinyt kivuista operaation jälkeen, sitten vaikka kivuutta lähtee kävelemään taas eteenpäin omassa arjessaan, niin minkälainen tunne se on ortopedille ja kirurgille nähdä tämä onnistunut lopputulos?
No, kyllähän se joka kerta on semmoinen koskettava hetki, että se voi olla tai saattaa olla jatkunut vuosia jo hankalana kipuja, ei ole päässyt postilaatikkoa pidemmälle poistumaan omasta kodistaan, että sitten kun kivut jää pois, niin kyllähän se tekee siitä työstä mielekästä tai muistuttaa aina, että mikä idea siinä on.
Onko se tunne aina kerta toisensa jälkeen noin koskettava ja ainutlaatuinen vai tuleeko siihen jo leipääntyminen, että työtähän tässä vaan tehdään?
On, kyllä se säilyy aina, että se on, kun se on jokaisella niin yksilöllinen ja se, että on 100 potilasta aiemmin saanut avun siitä, niin se 101. ei tietysti tiedä, hänelle se on niin kuin ainutkertainen aina ja ei siihen kyllä ainakaan vielä en ole leipääntynyt siihen, että tuntuu kyllä mukavalta joka kerta.
Omassa työssäsi, Mikko Jokela, Jokelan Mikko, joudut tekemään millimetrin tarkkaa työtä. Ei ole vara lipsahduksiin. Jos toimittaja möläyttää, selostaja sekaantuu sanoissaan, kauppias laskee alennusprosentit väärin, niin siihen ei välttämättä kukaan kuole, mutta jos leikkaussalissa tai lennonjohdossa tulee erehdys, niin se voi olla hyvin kohtalokasta. Minkälaisen sävyn tämä tuo siihen työhösi?
No, kyllähän se etenkin alkuvaiheessa se oli sellainen asia, mikä oli hyvä pitää koko ajan mielessä ja toki edelleen. Mutta kun on tuttu työyhteisö ja strukturoitu se toiminta, niin kyllähän siellä ei voi sanoa, että päivittäin, mutta toistuvasti huomaa sen, että siellä on, sille on niin kuin tarve semmoiselle, me käytetään siis muun muassa semmoista tarkistuslistaa aina leikkaussalissa, että käydään kaikilta kaikki samat asiat aina läpi, että siinä pidetään semmoinen muutaman minuutin hetki siihen, että kaikki keskittyy siihen, että tarkistetaan kaikki, ja vaikka ne välillä saattaa tuntua ikään kuin tarpeettomilta, niin kyllä siellä aina välillä huomaa, että on niin kuin, se on hyvä käydä se tarkistuslista aina läpi, että kaikki tulee hoidettua, kaikki asiat.
Miten se on, Mikko Jokela, Jokelan Mikko, antavatko television sairaalasarjat oikean kuvan teidän työstänne?
No, tietyiltä osin varmasti kyllä, mutta kyllähän ainakin mun työ todellisuudessa on aika paljon tylsempää kuin missään sairaalasarjassa, että ei siitä kovin montaa kiinnostavaa jaksoa varmasti saisi, että ei ole ihan niin hektistä tai niin dramaattista onneksi. Se voisi olla aika kuormittavaa semmoinen. Mutta kyllähän tuolla vaikkapa tapaturmapäivystyksessä yliopistosairaalassa se hyvin usein on sen tyyppistä kuin sairaalasarjoissakin. Että on kiire ja täytyy pelastaa henkiä. Mutta mun työssä se on vähän rauhallisempaa nykyään.
Mutta ortopedin kirurgin tarvitsee kuitenkin edelleen tehdä sitä millimetrin tarkkaa työtä. Heijastuuko tämä siviiliin vai siedätkö sen, jos sukat ovat väärässä laatikossa vai onko kotonakin kaikki tip-top?
Siedän hyvin ja se oikeastaan ehkä on auttanut niin päin, että sitten sellaisista asioista, joilla nyt ei ole niin suurta merkitystä, se antaa perspektiiviä siihen, että mitä asioita pitää hoitaa, että pystyy helpommin keskittymään sitten olennaiseen, että ei ole sukat järjestyksessä, ei yleensä tai usein ole samassa laatikossa välttämättä ja antaa semmoista mukautumiskykyä, kyllä.
Lääketiede kehittyy. Voisiko siltä sektorilta Suomeen tulla vielä joskus jotain Nobel-palkintoa tai siihen rinnastettavaa? Näetkö ehdokkaita omassa työyhteisössäsi tai alalla muuten? Voisivatko suomalaiset kunnostautua ihan maailmanlaajuisesti?
No, Nobel palkinnoista lääketieteen puolella varmaan käsittääkseni ne on tämmöisen perustutkimuksen piiristä ja en kyllä tunne henkilökohtaisesti ketään, joka tekisi perustutkimusta enkä oikein seuraa sitä perustutkimusskeneä, että ne ihmiset, jotka tekee, mulla on muutama hyvä ystävä, jotka tekee kyllä aktiivisesti kliinistä tutkimusta ja ovat kyllä tehneet siinä semmoisia tutkimuksia, joilla on pystytty jopa maailmanlaajuisiin hoitokäytäntöihin vaikuttamaan. Ja ne on kyllä toki palkitsemisen arvoisia, mutta ainakaan tällä hetkellä en usko, että se on se, mitä Nobel-komitea etsii tai haluaa palkita. Että ne on enemmän tämmöistä käytännön tai hoitokäytäntöjen kehittämistä ja tehostamista ja järkevöittämistä ja toki parantamista myös, mutta en tunne niin huonosti nimenomaan sitä Suomen perustutkimusta, että en osaa siihen kyllä vastata.
Teimme tätä haastattelua Helsingin ydinkeskustassa Kampissa kauppakeskuksen edustalla. Olet menossa pitämään huolta myös omasta kunnostasi ja salille, mutta mites kilpaurheilu, seuraatko? Uskotko, että suomalaiset vielä joskus voittaisivat kesällä tai talvella olympiakultaa? Onko ehdokkaita?
No tietysti tässä nyt Alisa Vainio Euroopan mestaruuden jälkeen ehdokas lienee selvä, mutta tykkään seurata kyllä urheilua ja etenkin noita isompia kisoja. En kovin aktiivisesti, mutta silloin kun seuraan, niin kyllä ihan kiinnostuneena. Että yleisurheilun puolelta varmaan nyt on vahvimpia ehdokkaita sitten naisten puolella seuraavissa arvokisoissa menestyä.
Mites kulttuuri, jääkö sille aikaa? Seuraatko teatteria tai elokuvia? Saadaanko Suomeen vielä Hollywood-tähtiä tai jopa Oscar-gaalaan asti?
No, se onkin hyvä kysymys. Suomessahan on paljon hyviä näyttelijöitä. Se tietysti se kielikysymys on varmaan ollut tähän asti se suurin, että jos sitä nyt miettii siltä kannalta, että vaikuttaa siltä, että nuorilla englannin kielen taito on, tai englannista on tulossa paljon käytetympi, se alkaa sekoittua jo suomen kieleenkin, niin se voi olla, että sitä myöten sitten myös englanninkielinen markkina aukeaa eri tavalla, että saa nähdä. Seuraan kyllä, siis pyrin käymään keikoilla ja no, elokuvissa ehkä vähän harvemmin, mutta teatteria ja live-musiikkia tai keikkoja pyrin kyllä seuraamaan. Täällähän on kohtalaisen hyvä tarjonta ympäri vuoden kuitenkin Helsingissä.
Mites politiikka, jääkö sen analysointiin aikaa? Olisiko ehdokkaita Suomen seuraaviksi pääministereiksi? Keitä he voisivat olla? Sitten joskus ennemmin tai myöhemmin, kun Petteri Orpo vaihtuu.
No, näkisin, että puoluekannasta riippumatta ihmiset todennäköisesti haluavat seuraavaksi pääministeriksi jonkun ehkä hieman helpommin lähestyttävän ja ihmisläheisemmän ja sovittelevamman henkilön kuin nykyinen. Että no, voi olla, että elän, tai kaikkihan meillä on jonkinlaisissa kuplissa, mutta kyllähän tuommoinen nykyisen kaltainen vastakkainasettelu ja kärjistäminen varmasti alkaa kaikkia aikuisia ihmisiä rasittaa, että uskoisin, että siihen tulee seuraavissa tai sitä seuraavissa vaaleissa todennäköisesti kyllä muutos.
Isommalla perspektiivillä joskus presidentti vaihtuu, Stubb yksi kausi 2030 tai kaksi 2036. Osaatko yhtään ennustaa, kuka on Suomen 14. presidentti?
Sekin on hyvä kysymys. Ja se, osaanko ennustaa, selviää tietysti 10 vuoden kuluttua aikaisintaan, mutta jos nyt pitää veikata, niin uskoisin, että Stubbin toisen kauden jälkeen meillä on nuori edistysmielinen jämäkkä presidentti.
Löytyykö nimeä?
Nyt veti kyllä hiljaiseksi. Ei löydy nimeä, mutta eikä kyllä puolue kantaakaan, että en usko, että sillä puoluekannalla on niinkään merkitystä, koska presidentin vaali kuitenkin on ensisijaisesti henkilövaali. Ja siihen mennessä todennäköisesti ehtii jo nousta sitten joku riittävän karismaattinen ja maanläheinen järkevä nuori.
Syvällisiä, hienoja pohdintoja sinulta, Mikko Jokela, Jokelan Mikko. Haastattelu kääntyy lopuilleen, mutta kun meitä on nyt 50 ja sinä olet 51. lammikko.com porukassa ja pelipaitaan numeroa vielä kaivataan, niin mihin päädyt?
No, kerroit tuossa aikaisemmin, että täällä oli monia urheilu- ja jääkiekon ja pesäpallon ja muun saralta ja niillä perusteilla valittu oma pelinumero. Ja huomasin, että sieltä puuttuu yksi numero, jonka voin valita näillä urheiluperusteilla. Tyttäreni pelaa jalkapalloa varsin kunnianhimoisesti ja tosissaan numerolla 6. Ja ajattelin ottaa numeron 6.
Sopii mainiosti. Saadaan ensimmäiset 10 numeroa, jopa 11 nyt täyteen. Kiitos haastattelusta, Mikko Jokela. Jokelan Mikko, tervetuloa joukkoon mukaan. Sinä olet tästä eteenpäin lammikko.com porukassa numero 6. Mukavia syyspäiviä.
Kiitos oikein paljon haastattelusta ja sitä samaa sinulle.